คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ติดตามรายละเอียดกฎหมายสมรสเท่าเทียมในไทยฝ่ายค้านอภิปรายเดือดกรณีแจกเงินดิจิทัล Walletความคืบหน้าคดีศาลรับฟ้องทักษิณในมาตรา112ติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ไทยเพิ่งผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นชาติแรกในอาเซียนตรงนี้มีสาระสำคัญอย่างไรคะ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญให้ความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมและมีมติส่งให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ต้องรอประกาศราชกิจจานุเบกษาและหลังประกาศในราชกิจจาแล้ว120วันกฎหมายจึงจะมีผลบังคับใช้และจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีกฎหมายรองรับการสมรสของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้บุคคล2คนทุกเพศสมรสกันได้โดยกำหนดอายุขั้นต่ำของการสมรสที่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคู่สมรสสามารถรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และคู่สมรสมีสิทธิ์จัดการทรัพย์สินที่มาทำมาหาได้ร่วมกันหรือดูแลผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นคู่สมรสต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาทิขายแลกเปลี่ยนจำนองปลดจำนองหรือโอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้หลังกฎหมายผ่านวุฒิสภาเมื่อวันอังคารในช่วงเย็นวันเดียวกันนั้นรัฐบาลจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีกับจุดเริ่มต้นของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็มีขบวนสมรสเท่าเทียมซึ่งเดินทางจากรัฐสภามาถึงทำเนียบรัฐบาลพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วนรวมทั้งคณะรัฐมนตรีคณะทูตอนุทูตจากต่างประเทศนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กว่างานฉลองที่ทำเนียบในครั้งนี้เป็นการฉลองให้กับความสำเร็จที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านฉลองให้กับจุดเริ่มต้นของความรักที่เท่าเทียมความหลากหลายไม่ใช่ความแตกต่างขอให้ทุกความรักงดงามและเต็มไปด้วยพลังกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งงานกันได้แล้วคู่รักที่แต่งงานกันยังมีสิทธิ์ทุกอย่างตามกฎหมายเช่นเดียวกับสามีภรรยาทุกคู่และจะผลักดันกฎหมายและข้อเรียกร้องอื่นๆอีกและในปี2030ไทยจะขอรับการสนับสนุนเป็นเจ้าภาพงานเวิลด์ไพรด์2030และรัฐบาลจะดำเนินการด้านที่เกี่ยวข้องโดยยังมีกฎหมายและกิจกรรมที่พร้อมจะผลักดันเพื่อการที่จะสนับสนุนพี่น้องชาว LGBTQIAN+ ทุกคน
รัฐบาลเสนอร่างงบประมาณประจำปีให้สภาพิจารณาแต่ถูกฝ่ายค้านอภิปรายซักฟอกเข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องเงินงบประมาณแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สาระสำคัญนั้นของร่างดังกล่าวนั้นจะเป็นการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ไม่เกิน 3.75 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายปีที่แล้ว 272,700 ล้านบาทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุดคืองบกลางจำนวน 855,745 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบปีที่แล้วประมาณ 190,000 ล้านบาทด้วยกันหรือว่าคิดเป็น 31% นะครับส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการทำโครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลถูกจัดอยู่ในส่วนของงบกลางหมวดแผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจวงเงิน 152,700 ล้านบาทนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงในที่ประชุมสภาว่าการจัดทำงบประมาณอยู่ภายใต้ประมาณการเศรษฐกิจของไทยที่คาดจะขยายตัวอยู่ที่ 2.5-3.5% ส่วนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจะถึงมือคนไทย50ล้านคนจะเกิดเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงลงไปถึงฐานรากจะทำให้เกิดการจ้างงาน นอกจากนี้ยืนยันการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐมีการใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายร่างงบประมาณดังกล่าวว่าหากลองคำนวณโดยตัด 80% ของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตออกจะเหลือรายจ่ายลงทุนเพียง 20.8% ของงบประมาณซึ่งถือว่าปริ่มเกณฑ์ขั้นต่ำทำให้ตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลอาจจะไปตัดรายจ่ายประจำบางตัวเพื่อเปลี่ยนให้เป็นรายจ่ายลงทุนการดำเนินนโยบายเช่นนี้จึงมีความเสี่ยงที่ในปีหน้าเราจะใช้เงินเพื่อชดใช้เงินคงคลังสำหรับภาระดอกเบี้ยถึง 39,000 ล้านบาททั้งนี้การอภิปรายงบประมาณประจำปีใช้กรอบเวลา3วันแต่จะมีการลงมติกันในวาระแรกก็คือในวันศุกร์นี้
มีความเคลื่อนไหวจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่ถูกศาลอาญาประทับรับฟ้องในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก่อนที่จะได้รับการประกันตัววางเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกตามที่อัยการนัดส่งฟ้องต่อศาลในคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันโดยมีประชาชนเสื้อแดงมาให้กำลังใจโดยอัยการมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณฐานความผิดคดีหมิ่นสถาบันและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากกรณีที่นายทักษิณไปให้สัมภาษณ์สื่อประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2558และมีเนื้อหาที่พาดพิงในลักษณะของการหมิ่นสถาบันตามข้อกล่าวหาก่อนที่จะยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 500,000 บาทขอประกันตัวซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยอายุมากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนและก็มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนอยู่กับครอบครัวประกอบกับโจทก์ไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจึงมีเหตุสมควรเชื่อได้ว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาจำเลยจะไม่หลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างพิจารณาโดยให้ตีราคาหลักประกัน 500,000 บาทและยึดหนังสือเดินทางห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าอยากเห็นเรื่องของสิทธิในการประกันตัวเป็นสิทธิทั่วไปเป็นพื้นฐานสำหรับทุกคนไม่ควรเป็นเรื่องของอภิสิทธิ์ของใครควรจะได้เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของทุกคนยกเว้นคนที่มีโอกาสที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเป็นต้นทั้งนี้ที่ไม่สมควรจะได้รับสิทธิ์ก็คือคนที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับและสำหรับกรณีนายทักษิณนั้นนายธวัฒน์ยังมองด้วยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นว่าคดี112ไปเกี่ยวพันกับการต่อสู้ทางการเมืองและความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาอย่างปฏิเสธไม่ได้วันเดียวกันนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของกกต.ขอให้มีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลซึ่งศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยโดยกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันพุธที่3กรกฎาคมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์แสดงความหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสให้ไต่สวนหรือสืบพยานเพื่อจะได้อธิบายเหตุผลและสิ่งที่พวกเราพยายามจะทำแต่ว่าทั้งหมดนั้นอยู่ในดุลพินิจของศาลจะไปก้าวล่วงไม่ได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook